Здравейте, уважаеми слушатели! Безценната подкрепа на Златния фонд на Българското национално радио тази вечер ще ни отведе към класическия период на българската драматургия и кинематография. И логично ще ни насочи към един от блестящите представители в тези две направления – актьорът Йордан Матев. Да кажа на непосветените, че представата им за актьорската професия е твърде повърхностна и ограничена. Опитваме се да я приравним едва ли не до някаква игра, която тутък си ще забравим след представлението или след прожекцията. Онези от нас, които са гледали ролите на Йордан Матев обаче, мигновено си припомнят и след толкова години неговите образи. Значи истината за актьорския труд съдържа значително повече от крайното си проявление – играта на сцената или на екрана. Талант и проницателност, гъвкав ум и интуиция, жажда за знание и запознание, пластика и дисциплина, любопитство и емоция, владеене на ума и на тялото и още, и още. Още за личността на Йордан Матев – от двама негови съратници и представители също на класическия период. Актьорите Иван Кондов и Любомир Кавакчиев. Записи от 88 и 70-та година на миналия век. Златен фонд на Българското национално радио.
Йордан Матев за мен остава в моята памет като един от не само талантливите наши български актьори, не само добър партньор, честен партньор на сцената, но един особено изключително организиран и дисциплиниран актьор, който идваше и ние бяхме сигурни, че винаги ще дойде на време, когато играхме изпитание на Алберто Моравия в театър 199. Той имаше по-късно във втората част, а по това време снимаше филма Тютюн и много често се налагаше да закъснява, да не идва в речения час 7 часа и 19 часа, казваме по-точно. А идваше в 19.15, в 19.20, 30. Но ние винаги бяхме спокойни, ние винаги бяхме убедени, че той ще дойде поне с 10 минути преди неговия викът. Но той винаги идваше и се явяваше в точния час на сцената и това нас не създаваше самочувствието на хора, които работеха с другар, не само с актьор, но с другар, който им помагаше да имат своето самочувствие на сцената, тъй като едно разсеяване, вие знаете, на сцената, води до неудовлетвореност актьора, а оттам и до неудовлетвореност от страна на зрителите.
Бяхме кандидат-студенти и висяхме с часове по коридорите и стълбищата на старото театрално училище. Всеки чакаше реда си по-своему. Аз стоях обикновенно свит в някой ъгъл и с възхищение гледах как един момък върви по стълбите и пее с пълен глас мотиви от арията на Филип. За него изпита сякаш беше необходима формалност, която трябваше да се премине. Той кандидат-студент беше Данчо Матев. По-късно песните не бяха общ празник. Вървеше Данчо и носеше със себе си обич, песен, стихове.
Драматургията на класическия период сякаш е белязана за Йордан Матев. Без съмнение и той е белязан за нея. Независимо от нейната националност, с единственото изискване – ролите да носят остър драматизъм и себеизчерпване. И с непреклонна вътрешна логика, а не патетика и грамогласие. Безчет роли на сцена и в радиотеатъра бележат пътя на актьора, който сега наричаме звезден път, Понякога той докосва не най-амбициозните, а най-надарените. Йордан Матев е точно такъв. Иванко в отказ от Иванко на Васил Друмев. Постановка на Георги Стаматов с участието на Николай Узунов и Катя Захирева. Запис от 1959 година. Златен фонд.
Царя убиха.
Така цар чисти ти. Първият велможа, той го уби.
Първият велможа.
Тиха полунощ, първият велможа с измама влезе в царските палати. И сам с ръката си уби царя. Уби най-достойният цар. Уби Асеня!
Асеня! Кой си ти?
Асеновец изповедник!
Катечонец, Иван!
Какво? Уплашиш ли се? Вижда се, вие не се надявахте, че така скоро ще дойде от платата.
Измяна, предателство! Тук да се убие!
Ти в палатите!
Полека, Иванко! А и вие да ложи! Защо се плащи толкова? Я погледнете тук!
Мария!
А? Татко? Моя мил татко! Иванко, не го убивай! Татко!
Какво? Познахте ли я? Познахте и се вкаменихте. Наистина тая дъщеря на Асеня. Но защо се вкаменихте? Вашата ръка не потрепери, когато убихте един най-достоен цар. Вашата душа не се смути, когато обричахте българския народ и българското царство на загиване. Та сега ли се уплашихте от една злочеста луда мума? Удрете, тая дъщеря на Асеня, да не може да ви се противи. А, и ти ли, окаяни, трепериш? И ти ли не смееш да погледнеш на злочестната Асенова дъщеря? Ти, за когото няма нищо свято и честно! Но това е плод на твоите хитри и велики планове. Защо не се радваш на трудовете си? Севастократор, архонт на непобедимите легиони, творение е долно и нищожно!
Татко, не го убивай, Иванко.
Да си идем, Марио. Твоята ангелска чистота и твоите страдания са страшни за тези хора. Да си идем.
Поетичните изпълнения на Йордан Матев също са неизброими. Художественото слово му е органически необходимо. Към него той подхожда като към молитва и постига истински шедьоври. Никак не е пресилено, ако кажем, че имаме изпълнения на стихове в стил Йордан Матев. Не е пресилено и си остава трудно достижимо. Да го докажем с епопеята Кочо от Иван Вазов, записата от 1960 година, Златен фонд.
О движение славно, о мрачно движение, дни на борба горда, о дни на падение, епопея тъмна, непозната нам, епопея пълна с геройство и срам. Храмът беше пълен с деца и невести, с настанници бодри и бащи злочести, които борбата в тези зидове спра. Участа си всякой вече я разбра. Врагът от три деня наоколо храма гърмеше отчаян. Ни страх, ни измама, ни бой, ни закани нямаха успех. Борците държаха. И никой от тех за сдаване срамно остане отвори и лицето първи да се опозори. Оградата беше прилична на пещ, задушена, пълна с въздух, горещи с дим барутен. Свирепият глад издаваше вече своя вид познат. Децата пищаха оплашени, бледни, пред майки убити и трупове ледни. Борбата кипеше отвътре. Отвън, във всичките очи плантеше огън, болнави и здрави, богати сюрмаси, русите главички и белите власи, взимаха участие в последния бой. Майката мълвеше: «Чедо, не се бой!» И даваше сино напълнена пушка. И старата баба, що едвам селюшка, носеше куршуни във своята пола, и мъжът учуден имаше крила. Отзади до него жена му любима гледаше, а злъкът попал дали има. Децата пищаха като за път прав, чуваха гърмежи и гледаха кръв. И боят кипеше отвътре, отвън. Много борци хладни спяха вечен сън, и димът бе гъстък, и смъртта не беше ни грозна, ни страшна, и кръвта шуртеше из женските гърди на место млеко. Лудост бе пламнала във всяко око. Старците търчаха с ярост на лице и търсеха пушки с трепетни ръце. Отвън враговете диви, побеснели, с ганбаши возуци храма налетели, фучеха, гърмяха, надаваха рев. И падаха мъртви в немощен гнев. Главатарят техен, в кръв топла оквасен, на таз жътва дива гледаше безгласен, и страхът неволно обземо духът. Пред те страи слаби, що сееха смрът, и вместо молви плач, пущаха куршуми. Изеднъж далеко, на голите друми, войска се зададе с трясък, тичи шум, сгънта се зарадва. А в Божия дом душите си тиха трепет и смущение, като пред десница, що принасем щение. Битката утихна. Разреда димът. И някой глас чу се, че ехти в шумът. Ние се бихме, брате, с башибозуци, защото са мръсни, диви и хайдуци. Ето царска сила. Да се предадем. Не ще, не, не бива. По-добре да брем. Пушките си дайте. Не, не. Що да стоим? Да се покорим ли? Мълчи! Да се борим! Предателят кой е? Долу! Викат с бяс. Спогодба не става между тях и нас. Една жена викна: «Чуйте, срам!» И пушна към войската царска, и падна бездушна, и гърмат разклати смайни народ. Трепна всяко сърце и всяко живот. Огънят обхванат и е души горди. Да се не вдадеме на турските орди! И гърмежът почна, и боят с гнев подзе своя страшен и гробен напев, но и още по-страшно, и още по-гробно, и смъртта и срама фучеше злокобно. Отчаяние мрачно лицата въвца, майки не познаха своите деца. Отвън срещу храма зяпнали по шкала, забълваха пламък и бомби и хала, и стените стари разуляха звук, като внезапни вятър планинския бук, като тръс подземен, многажди повторен. Изеднъж видаха там зидът съборен. Перущице бледна, гняздо на герои, слава, вечна слава на четата твой, на твоята пепел и на твоя гроб, дето храбро падна възстанали гроб. Слава теб, че ти се одържа до крайност и бори се в пушек и падна се сяйност. Ти в борбата черна и пред турски гнев издига високо твое свинен лев, и глава не клюмна, и меча не даде, и твоята светиня срамно не предаде, и нашата свобода ти я освети, и за толкова жертви гордо отмъсти. Поклон на теб, граде, пепелище прашно, На борба юнашка свидетелство страшно. Твоите чеда бяха силни в трудний час. Твоята гибел беше тържество за нас. Защото ти падна със падане ново и в нашата история тури светло слово. Защото ти блесна в синия простор сред многото подлост, сред общий позор. Защото пропадна и в гроб се халоса, славно както Прага, както Сарагоса, обвита в пушек, окапана в кръв. Защото ти сетня пример даде пръв, как да мре народа и не моли Бога. И не рече милост в общата тревога. И нищожна, тъмна, без крепост, без мощ, и с голи ръце, и без никой вожд, без минало славно, без примери славни, що малките правят с великите равни, ти с твоята смърт страшна и храбри муми, Картаген надмина, Спарта засрами. Но войската скоро храмът окръжава, от всякъде ужас и смърт приближава. Изганта упита от лакома страв и гладна за блудство, за месо и кръв. Изкърца с зъби, бомбите трещаха и момите красни с децата пищаха. Слисаните майки с поглед страховит блъскаха глави си оголе езит и падаха. Други с настръхнали власи в своите колене душаха деца си. В тоя миг Кочо, простият чизмар, наранен, отславнал и бунтовник стар, повика жена си, млада хубавица, нагърди с детенце с златна косица и рече: невесто, виж настая сеч и по-лошо нещо, ти разбираш вече, искаш ли да умреш? И клетата майка бледна, луда, няма и без да завайка, сложи си детето с трептящи ръце и като го целуна в бялото челце застане и рече: то да я отсади, удрай. И Кочо ножец си извади кървав из гърдии и чучур червен бликна и затече и Кочо втрещен погледна детето. То плачеше клето. Майка ти не ще е сама на небето, рече и замахна като в някой сън, и възви глава си пламнала в огън. Главицата падна, трупът се затресе и кръвта детинска с майчинта се смеси. И Кочо пак рече: не остана мощ, но за един удар имам сила ющ. И може димещи опряз две ръце, право дето тупа негово сърце, и паднал багрен, грозен, страховит, с отворени очи и с нож забит. И храма техтеше от муми, невести, кад падаха в кръве или в безчестие. И Господ от свода през гъстия дим гледаше на всичко тих, невъзмутим.
Сега Националната телевизия прави допитване за най-известните български филми. Не се съмнявам, че между тях ще е и филмът Тютюн. Това в голяма степен ще се дължи на незабравимата роля Борис Морев, която бележи върхът в творческата кариера на Йордан Матев. За тази му работа научаваме от режисьора Вълко Радев, запис от 1979 година, Златен фонд.
Това беше един голям актьор, интересен актьор. Ние не се съмнявахме в това, което той ще направи. Макар че той започна при нас особено възбуден, в особено състояние. Никога няма да забравя първият епизод, който снимахме в този филм. Епизода в сладкарницата, тая среща между него и между Ирина. Той цели се тресеше. За него това беше началото на едно голямо дело. Просто аз усещах неговото вълнение и разбирах, че ние не можем да го снимаме в такова състояние. Намерих предлог, че аз имам нещо да поправям в осветлението, за да прекъснем снимките, след това да изпием по един коняк, ако щете, за леко успокояване. И ми се струва, че в целия този период, това обикновено се случва и при мене, режисьорите, актьорите се облягат по-често на оператора, защото той непрекъснато контактува с тях и малко се дистанцират от режисьора. И при мен се случва, да кажем, между мен и Христо Тотев, актьорите обикновено неговата ръка държат, за да усетят пулса на това, което се прави. Та в един дълъг период Данчо буквално тършеше моята ръка, ако мога така да се изразя. Но това беше една приятна и всеотдайна работа и с двамата актьори.
А сега и кратък откъс от филма «Тютюн», режисьор Никола Корабов и с участието на Стефан Пейшев в образа на Костов.
Знаете ли кой е той?
Знае жена.
Тютюник. Искам цялата склона с във Франкове.
Гешефт.
Не съм виновен. Не! Самодър! Ще подпалваш тютюна ми! А? По 2000 лева и бутилка ракия на пасачите. Вдеглете веднага трупа! Не искам следовател!
Мълчете, мълчете, мълчете. Оставете. Нямам намерение да запомня.
Това са глупости, няма нищо верно в това.
Сигурно. Но какъв е този саботьор?
Вие започвате да ме разпитвате като комисар?
Не, не съм станал още комисар. Отивам за плазмофията.
Костов,
какво има?
По-добре ли ви сега?
По-добре. А кондоянец дойде?
Не, няма го още.
Трябва да подпишем договора на всяка цена. Костов, видяхте ли как принудих тази гръцка хиена да приеме условията ми? Студено ми е завите ми. Ирина, няма ли?
Ще дойде.
Актрисата Мария Русалиева работи също в класическия период на българския театър. Съвсем естествена е и творческата й връзка с Йордан Матев. А защо споменът ѝ е пълнокръвен като живота, преценете сами. Запис от 1994 година, Златен фонд на Българското национално радио.
Вървиме така по граф Игнатиев към площа Славейков, той ме изпращаше. До там обикновено аз после взимах моите превозни средства. И сега не знае той къде живееше, така и не разбирах. Тогава не знаех. Изведнъж той рецитираше песен за броневестника от Корки. Това беше много любимо негово произведение. Той изобщо непрекъснато рецитираше и учеше. Даже понякога път си мислих, че той изобщо не може да говори в немерена реч. Непрекъснато рецитираше великолепно и така. Ние го знаем като един рецитатор. Той влезе във Вити с Вапцаров. Как рецитираше Вапцаров? Как го усещаше със всяка фибра на тялото си? И стигаме до площад Славейков, където е паметника на патриарх Евтимий. И който сега младите наричат попа. И той се изправи пред този паметник и вдъхновенно започна да рецитира. Приближи се един маничък човек и каза: вие артист ли сте? Защото аз познавам всички артисти. Аз съм поклонник на големите артисти и то от Народния театър тогава. Казва, но аз не ви познавам. И Йордан Матев го прегърна. Той почти изчезна така в неговото разкопчано пълто и каза: човече, ти реши моята съдба. Е, каза, да. Ние с тебе ще влезем в театралното училище. И аз си казаха ми да. Просто защото моите приятели, Любка, той, нали, всичките бяхме решили, че ние ще кандидатстваме.
Предаването ни е към края си. Ще се разделим с още едно изпълнение на Йордан Матев, което е твърде емблематично за всичко онова, което той ни завеща в изкуството.
Език свещен на моите деди. Език на мъки, стонове вековни. Език на тая, дето ни роди за радост не, за ядове отровни. Език прекрасен, кой те не руга и кой те пощади от хулигатки. Слушал ли се е някой досега в мелодията на твоите звуци сладки? Разбрали някой колко хубост, мощ се кри в речта ти гъвкава, звънлива, от руйни тонове какъв разкош, какъв размах и изразитост жива. Не, ти падна под общия позор, охулен, опетнен с думи кални, и чуждите, и нашите в хор отрекоха те, о език страдални. Не си можал да въплатиш в теб създанията на творческата мисъл, и не за песен геният ти слеп, за груб братвеш те само пилоризал. Той слушам се от как съм на света, се той рогателство ужасно, модно, се тоя отзив, ниска клевета, що след е всичко мило нам и родно. О, аз ще взема черния ти срам, и той ще стане моето вдъхновение, и в светли звукове ще те предам на бъдещото бодро поколение. О, аз ще те обриша от калта, и в твоя чистий бляск ще те покажа, и с удара на твоята красота, а с хулниците твои ще накажа.
Уважаеми слушатели, тази вечер ви припомнихме за актьора Йордан Матев. Предаването реализираха звукорежисьорът Владимир Тренчев, музикалният редактор Весела Цанкова, редакторът на предаването Надя Попова и Иван Тенев.